אי, תקפות הישראליות נמשכות נגד סוריה, לבנון ופלסטין, וגם מפקד וקצין בכיר בצבא הישראלי מתפטר. החדשות במלואה, כל איראן מתברכת. המנהיגה מהפכן האסלאמית אייתוללה סייד עלי חאמנאי אמר ביום ראשון וביום הראשון לחודש הצום רמדאן שחל גם ביום ראשון בהתכנסות להכיר את הקוראן בנוכחות פרופסורים ומקריאים נכבדים בינלאומיים והתייחסות לצורך חברתי החברתי והלאומי למוראות של הקוראן המרקות כי על חוקרי ואנשי הקוראן לפעול על מנת שהמעניינים הרוחניים של הספר האלוהי יזרמו אל תוך הלבבות והמחשבות עד אשר יתגשמו בהתנהלות ובמעשים של בני האדם. לפי ברסטודי, מנהיג המהפכה האסלאמית אייתוללה סייד עלי חאמנאי ברך על חודש הרמדאן הקדוש והיותו החג הגדול האמיתי של המאמינים. והוסיף, החברה צריכה למקורות אינסופיים של הקוראן כדי לפתור את הבעיות השונות מדבר בצורך רציני אמיתי, אמר המנהיג. ובהסבירו את הצרכים של חברה בספר האלוהי, המנהיג אמר, בקוראן נמצאת התרופה לכל המחלות הנפשיות המוסריות של בני אדם, כגון קנאה, קמצנות, חשדנות, עצלות, אנוכיות, שאפתנות, והעדפה של אינטרסים פרטיים על פני אינטרסים קולקטיביים. בנוגע לתקשורת הפנימית בתוך החברה, מנהיג המהפכה ציין כי כדי לפתור את הבעיות החברתיות להשיג צדק חברתי, הנושא החשוב ביותר באסלאם אחרי המונותאיזם, עלינו להתמקד בקוראן. אייתוללה סייד עלי חאמנאי אמר גם כי הקוראן הוא מדריך ברור ומדויק בתחום היחסים עם המדינות האחרות, כאשר כמו מנהיג כי לאומה האיראנית אין בעיה עם אומות אחרות, אבל היום היא מתמודדת, האומה האיראנית, עם חזית רחבה של אנשים כופרים או צבועים כוחניים. כבוד מנהיג המהפכה הדגיש שיש להבין את המשמעויות החשובות ביעילות קריאת הקוראן, והוסיף, נס התקדום מתגלם בזרימת המושגים הכוחניים ללבבות וליישום שלהם. ועולות ההתקומות הפלסטינית נמשכות בגדה המערבית ובעיר החודש. מערך ההגנה האווירית של תימן הצליח להפיל מטוס אמריקאי M-9. הרי במרכז המידע הפלסטיני נמסר כי במהלך היומה האחרונה התרחשו 13 פעולות של ההתקוממות נגד חיילי הכיבוש והמתנחלים הישראלים, כאשר פרצו עימותים 50 מקורי ובקבוקי אבנים ובקבוקי תבערה, בנוסף לעימותים בלבי אבנים ב-11 מקומות ברחבי הגדה המערבית בעיר הקודש. העימותים האלימים פרצו עם כוחות הכיבוש במחנה שועפאט בעיר הקודש, בבית רימה ושקווה, במפת רמות ובעיר טול-כרם ומחנה הפליטים שיעה תרומה. העימותים התרחבו לבטא, אבטא, אוסרין ואוטלה, במפת שם והעיירה אל-חבר בבית לחם ובית עומר בחברון. גם מותים 50 היו גם בעיר יומין בין אנשי ההתקוממות לבין כוחות הכיבוש הישראלים, תוך השלכת בקבוקי תבערה על כוחות הכיבוש שפרצו לעיירה ביתא ושכנה. דובר מהכוחות המדויינים של תימן, תת-אלוף יחיא שריד, הודיע כי מערך ההגנה האווירית של תימן הצליח להפעיל מטוס אמריקאי MQ-9 שהתפיל את המרחב האווירי של תימן וביצע משימות עוינות בשמי מחוז חודיידה. תת-אלוף צריח הסביר כי זהו המטוס 15 שמערך ההגנה האווירית של הצבא התימני מצליח להפיל במהלך מערכת מערכת הניצחון המיוחד והג'יהאד הקדוש לתמוך בפלסטינים בעזה ובלבנון. תת-אלוף צריח הדגיש כי הצבא התימני ממשיך לבצע את משימות ההגנה וההתמודדות עם כל תוקפנות נגד המדינה כולל פעולות המעקב אחרי תנועות העונות העונות בים האדום ובים הערבי עד הרגיש את הנכונות המלאה להתמודד עם כל התבטחות בשלב בהמשך לפשעיו באזור אזור מערב אסיה, המשטר הישראלי תקף בסוריה, לבנון והגדה המערבית. המשטר הישראלי תקף ביום שני את בתי העיר טרפוס ממערב סוריה ועל פי פרסטודי בעקבות תקיפה אווירית ישראלית על עמדה צבאית ליד הכביש המהיר טרפוס בניאס אירע בצוץ אז. חיילים ישראלים פרצו גם ביום שני בלילה לעיירה מסחרה במחוז קונטרה דרום מערב סוריה וגיבוי מסוקים ומזנתים כאשר נתקו את הכביש לעיירה מסחרה. בלבנון מטוסי קרב ישראלים הפציצו ביום שני את העיירה ג'נטה ממחוז מעל בקרן הרמל ממחוז במזרח לבנון. מקורות פלסטינים דיווחו גם כי כוחות הכיבוש הישראלים פשטו ביום שני בלילה על אזורים עיר ג'נין בצפון הגדה המערבית כאשר כלי שריון ישראלים פרצו למזרח העיר ג'נין לגבות על הדחפורים או לגבות את הדחפורים של הצבא, צבא הכיבוש שבאו להרוס את התשתיות של האזור. ארגון הסהר האדום הפלסטיני הודיע כי ג'יהאד אל-עלאונה צעיר פלסטיני נורה למוות על ידי החיילים הישראלים ביום שני במזרח ג'נין. כל פי הדיווחים מסוריה, מרכז המעקב הסורי לזכויות האדם דווח על ביטור 15,000 עובדים סורים על ידי ממשלתו של ג'ולני, ראש ממשלת סוריה. במקביל עוברים חששות מהסלמה ופעולות תגובה ומקמה. מרכז המעקב הסורי לזכויות האדם הודיע כי משרד החינוך ממשלת המעבר בסוריה, ממשלת ג'ולני, ביטר 3,000 מורים בנוסף ל-12,000 עובדים במשרדי החינוך הבריאות ונמר לתוכיה. מפקד מחלקת המבצעים בצבא הישראלי עודד בסיוק התבטר מתפקידו בעקבות התבוסה בשבעה באוקטובר. לפי מקורות ישראלים, הרמטכ"ל החדש של הצבא הישראלי, אייל זמיר, קיבל את ההתבטאות. סוכנות הידיעות אירנה פרסמה דיווח מתימן, לפיו תנועת אנצאר לא התימנית הדגישה כי הקשיים והתוקפנות של המשטר הישראלי מכוונים נגד האומה האסלאמית לא יוצא מהכלל וקראה למדינות הערביות לתמוך בפלסטינים. תנועת אנצאר לא התימנית קראה לראשי המדינות החברות בליגה הערבית המתכנסים בקהיר לנקוט עמדה רצינית בהתמודדות עם הבריונות והיהירות של המשטר הישראלי כל הביע תמיכה בפלסטינים.
מאזינים
יקרים, עד כאן החדשות מכל איראן.
الساعة 8:18 بعد ذلك مسلحة غنائية كبيرة. استفتاءات 9:38. نشرة خبرية جديدة.
كل إيران مطهران أكشاف نعبر منها خدشوت لغين خدشوت. سكان سارة خدشة إيراني لعنيانين بوليتيين مجيد تختربان بأشير لبيشوت أم غورمين لإخودها أميريوت هتشير كي لشخنين يش مقوم ريوخات بندنيو تخود شهر بكاها إسلامية بإيران. تختربان جي برسين برشت إكس خطرتيني أبو دب بمسجرة سيبب هتعطيوت هريشون بين شتيهم يمو הייתה לי פגישה ארוכה קוריה עם סגנית שר החוץ של איחוד האמירויות לאנה מוצאימה. סגן שר החוץ שר החוץ נפגשתי גם עם שר המדינה לענייני חוץ חליפה שחומרת, היועץ הדיפלומטי של נשיא איחוד האמירויות אנואר קרקש. בכל הישיבות
ורב הצדדים
בעיקר בתחום شتفت بين
ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين
بروش مش نفخت شتيهم دموت مزيد تخربان جي إني أسألون
بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حيو
يا قيوم הביקור של סגן שר החוץ האיראני
אסאלוק יא באסמיק אללדי אשרגת בה אסמאות ואלארד
שהיא השגת ביטחון בר קיימא
ובאסמיק אללדי יסלחו בה אלאוולון ואלאחרון
בעיקר לאור ההתנגדות
יא חיה قبل كل
حال
ويا حيان بعد كل
حال
ويا حيان حين لا حال يا محيي الموتى
מייחסת חשיבות רבה ליחסים
המתקדמים יא חיו
מתחייב מהאסטרטגיה שלך
اللهم مولانا الامام الهادي المهدي
להשתמש ביכולות
האזור
לכניסת גורמים וכניסים זרים לזירה שאינה תורמת. הכניסה הזאת אינה תורמת לאינטרס של מדינת האזור. להסתמך על היכולות המקומיות
והמקומיות
בים ובמפרץ הפרסי במצרים
في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها
وبرها وبحرها وعني
وعن والدي
من السلامات
لخشبوتها إذا نتعرش الله ومداد كلمات
سليمان تدير خليك وشيخ خلوك الكميور بزخر بهشك عود ما يؤين كم بان لكم أمي أنبيات بايفو قبرين هم فرعين وضعين دوكاخ عمتز شيها تكسرها
يجدد له في سميعة يومي
هذا
وما عشت من أيامي عهدا وعقدا
تهشد إيران بيخس لابي تقوم في عنقي بيتهم لكاخ
لا أهول عنها اللهم اجعل لي من انصاره واعوانه والضابين عنه والمصارعين
اليه في
قضاء وحوائجه
وبرور
والممتثلين لأوامره والمحامين عن
والسابقين
إلى إرادته والمستشهدين بين يديه اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري
مقتدرا
كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والضرة الحميدة وجه الناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك في محجة وأنفذ أمرا واشدد أسرا واعمر اللهم به بلادا
ونحيي به عباده سرطان على الباب بشلاب متكدين
فإنك غفور وقبولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بمكتبة أيدي
בניגוד לחיסונים שמטרתם בעיקר למנוע מחלות החיסון הזה נועד לסייע למערכת החיסון של החולה להתאבק וללחום בסרטן
אז אם נקרים עד כאן פעם שגם היום נשוב להשתמל למחר ויוחק الحق ויוחقها واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من احكام كتابك ومشيدا لما ورد من اعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه واله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه واله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم سكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان
ذكر وموعظة
ذكر وموعظة
ذكر وموعظة قال تعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم
ولئن قتلتم في سبيل الله
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران موت المؤمن شهادة. رسول الله صلى الله عليه وآله من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا فوقع أجره على الله. وقال عليه السلام المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. Thank you.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
صقر ونصر دروس من كربلاء
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
الفصل الأول حقيقة النصر الحسيني في حسابات الدنيا والآخرة. تمهيد: لا بأس قبل الشروع في التفصيل أن نوقف قليلا على العنوان الذي اخترناه لإحياء مناسبة عاشوراء في هذا العام، وهو صبر ونصر، وذلك لاستظهار بعض دلالاته المعنوية والاستفادة منها في توجيه المباحث المبتغى طرحها. فعاشوراء في منظورنا عنوان صبر ونصر، صبر على الأذى يكون مرتاب الصبر. ولعل أول ما يمكن طرحه من مسائل حول هذا العنوان واستغراب البعض من توصيفنا لواقعة عاشوراء، وهي المعركة التي استشهد فيها القائد وكذلك المقاتلون، وسبيت فيها النساء وجرى فيها ما جرى من الوقائع المعلومة. توصيفنا لواقعة نتائجها بهذا الشكل بالنصر، وسأسعى في بيان هذه المسألة ابتغاء للموضوعية إلى تجنب أسلوب الخطابة الحماسية والشعارات الرنانة، مستعيضا عن ذلك بالحجج والاستدلالات المنطقية المستندة إلى وقائع الحدث العاشورائي، وسأعمل إلى عدم اقتصار البحث على الجانب التاريخي وحده، بل سأقدم هنا رؤيتنا للحاضر بالاستفادة من وقائع التاريخ في مسعى لاستخلاص العبر. في بيان حقيقة النصر ومستوياته، وفي خصوص موضوع النصر، فإن المعلوم أنه عند حصول أي مواجهة بين جبهتين أو محورين وعموما بين جماعتين، فإن ذلك سيؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى، وقد يؤدي إلى وقوع أسرى في يد الخصوم وإلى كثير من الخراب والدمار، مضافا إلى ما يستدفع كل ذلك من أحزان وآلام. وهذه نتائج لا يمكن تجنبها في أي معركة ولكن تجنب نتائج كفره تجنبا تاما مهما بلغ حجم إجراءاته الاحتراسية. ومن هنا فهذا النوع من النتائج التي تطال كلا جهتي المعركة ليس هو معيار النصر. فما هو المعيار إذن؟ إن معيار النصر الواقعي يستند إلى نوع آخر من النتائج. ولكي نتجنب اللجوء إلى مصطلحات تخصصية معقدة فإننا سنكتفي بالاستفادة مما عايشناه خلال السنوات الماضية في بعض الحروب والمعارك من أحداث ونتائج متداولة اليوم في العالم. فنقول إن هناك مستويين من النتائج التي يمكن على أساسها نسبة مفهوم النصر لجهة ثم أخرى. هما أي المستويان مع تمايزهما قد يتكاملان ويجتمعان في بعض الحالات. المستوى الأول هو تعطيل أهداف العدو. إلى المفترض أن أي عدو إنما يبني كل جهده العسكري الذي يبذله من خلال عدوانه وحربه ومعاركه على مجموعة أهداف مرسومة تحقق له مصالح استراتيجية مفترضة. في هذا المستوى فإن التمكن إما من تعطيل كل أهدافه أو بالحد الأدنى تعطيل أهدافه الأساسية مع تمكنه من إنجاز بعض الأهداف الثانوية أو المقطعية هو أمر كاف كمعيار للنصر. ومن أمثلة ذلك وقائع حرب خرموج من العام 2006 حيث كان للعدو الصهيوني مجموعة أهداف متوخاة من عدوانه على لبنان تتراوح ما بين العسكرية والسياسية والميدانية وغيرها، وتتعدد مستويات تأثيره والرفيف بين ما هو على المستوى اللبناني وما هو على مستوى المنطقة أي منطقة الشرق الأوسط الكبيرة. ذاك مضافا إلى مجموعة أهداف جزئية تابعة لأهداف الأخرى. فعندما تتمكن المقاومة من منع العدو من تحقيق أهدافه المتوخاة فإنها تكون قد انتصرت، حتى لو نتج عن هذا الانتصار سقوط شهداء وحدوث خراب ودمار، إذ هذا من النتائج الطبيعية للحرب. أما المستوى الثاني فهو مستوى أعلى لا يكفي فيه أن تمنع عدوك من تحقيق أهدافه فحسب، بل يحصل فيه أن تحقق أهدافك الخاصة أيضا. مثلا في العام 1982 للميلاد كان اجتياح العدو الإسرائيلي للأراضي اللبنانية أهدافا عسكرية وأمنية وسياسية تتعلق بلبنان والقضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية وسوريا والمنطقة كلها، من أبرزها السيطرة على لبنان. وفي المقابل سعت المقاومة منذ عام 1982 إلى منع العدو من تحقيق أهدافه، كما ووضعت لنفسها أهدافها الخاصة التي كانت استنهاض الناس واستنزاف العدو وصولا إلى تحرير الأرض والأسرى دون قيد أو شرط أو منة ودون أي مكافآت للعدو. امتد سعيها هذا على مدى الأعوام من سنة 1985 إلى سنة 2002، وفي يوم 25 من أيار من العام 2000 للميلاد شهد العالم أجمع أن المقاومة تمكنت أولا من منع العدو الإسرائيلي من تحقيق أي من أهداف اجتياح العام 1985. تحقيقها لأهدافه الخاصة من استنزاف العدو واستنهاض الأمة وتقديم النموذج وتحرير الأرض والأسرى واستعادة السيادة دون قيد أو شرط وبلا مكافآت أيضا. هذا أعلى مستويات النصر.
قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العشرائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤثر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
Oh, أمري أنت جاهز يا سيدي عقلي نادى لدربك قلبي عادى لا حول لي إلا بالله
Oh, baby.
الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
على الأئمة الأطهار للتأكد من صحة نسبتها إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فأهل البيت كما يقال أدرى بما فيه. وأما أحاديث الأئمة عليهم السلام وهي امتداد لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد دونت هي الأحاديث. ولعل أول كتاب للحديث عن الشيعة هي الصحيحة العلوية أو الجامعة.
ويقول أبو العباس النجاشي: قلت والحكم المتيمة في حضرة الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام، فسأل الحكم الإمام أسئلة أجاب عليها سلام الله عليه، أمر أحد ولده بإحضار الصحيفة العلوية وأرانا فيها أجوبة المسائل التي سألها الحكم. وبعد نقل هذا الحدث التاريخي نقول إن فيه من الدلالة على اهتمام العترة الطاهرة بالصحيفة العلوية، خصوصا وأن الإمام الباقر كان مخزن علوم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الذين دون حديث أبو رافع وكان غلاما رسول الله صلى الله عليه وآله، حضره النبي من قيد الرقبة. جدير أن نذكر أن أبا رافع هذا كان من أصحاب أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، وكان خازن بيت مال المسلمين في عهد علي عليه السلام، ومن أوائل حديثه عند الشيعة كتاب سليم أبو قيس الهلالي. وهناك مصنف للحديث النجاشي.
ومن الذين دونوا الأحاديث الصحابي سلمان الفارسي، والذي عرفوا بالمحمودية كذلك بعد أن قال عنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: سلمان منا أهل بيت. ويروى عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أن سلمان كان موضع اهتمام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي عليه السلام، وأنهما أفضيا إليه بأسرار لا يطيق الآخرون حفظها واستدعاها. ومن هنا فإن أحد ألقى بسلمان المحلل، هو لسلمان كتاب الجاتليق، وفيه أجوبة عن أسئلة جاتليق الرومي الذي قدم المدينة من بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ليحقق عن الإسلام. هذا هو مات سلمان في المدائن بالقرب من بغداد في عام 35 أو 36.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي